слухаєте подкаст Громадського радіо.
У нас дуже цікавий гість. Це Віктор Андрусев. Він виконавчий директор Українського інституту майбутнього і причетний до чергової, ну, я вважаю, дуже цікавої книги, яка вийшла в Українському інституті майбутнього. Пане Вікторе, перш ніж ми навіть назвемо, як вона називається і про що там йдеться, ви вмієте ворожити на книзі?
На книзі? Ні.
Ні? Ні. А треба просто сказати сторінку і рядок зверху чи знизу. Кажіть.
Ну, давайте 70, рядок 5.
Так, 70. 70 у нас сторінка цієї книги, рядок 5. Зверху чи знизу?
Зверху.
1, 2, 3, 4, 5. А відповідального споживання вони переробляють усе від ниток і ручок до пляшок від вина. Отаке гасло сьогодення. І бачите, не дарма я вирішив навмання або з подачі Віктора Андрусева відкрити цю книгу, просто перевірити, наскільки вона про те, про що написано на обкладинці. А на обкладинці написано «Кінець епохи потреляцтва, як відповідальне споживання змінює світ». Так все ж таки, уже неодноразово я чув про те, що епоха, доба, ера споживання добігла кінця. А воно щоразу відновлюється, відновлюється.
Тобто споживання, тут бачите, ми якраз використали не слово споживання, та мова йде про таку вульгарну його форму, та, тобто коли споживання є цінністю в собі. Тобто я це спостерігав колись там на моїх очах, от я це там гіпертрофовано бачив в Сполучених Штатах Америки, бо в нас якби там не було, в нас були тяжкі 90-ті, і ми там шоколадку навіть сьогодні боїмося собі цілу купити і з'їсти, хоча ну, більшість людей собі це може дозволити. Але там я от бачив, що люди можуть там купити напій, зробити ковток і викинути його. Тобто, і тут нічого такого в цьому немає.
Ну, це, напевно, не всюди в Сполучених Штатах.
Ні, не всюди, я тобто...
Там двічі я бував у Штатах і бачив в тому числі міста, які практично вмерли, бо там текстильна індустрія, скажімо, завалилася.
Так, але ну, тут знову ж таки треба говорити про те, що сьогодні вони ж і лідери за новими трендами теж. Тобто вони однозначно там лідери і вже в трендах відповідального споживання. Але я просто колись собі це відзначив. І взагалі культура їхньої економіки, вона побудована на тому, що ти маєш дуже багато споживати. Тобто купи цей кусок м'яса за $2, але цих два куска за півтора.
От я звернув увагу на певну таку психологічну відмінність між британцями і американцями. У них є така форма, у нас ще недостатньо, я вважаю, поширена. Коли ти заходиш до якоїсь їдальні, там ресторану, буфету, платиш певну суму і їси стільки, скільки... Так от, у Британії пишуть, їжте скільки захочете, а в Америці їжте скільки зможете. От така різниця. Українці, скільки захочемо чи скільки зможемо. І значення «зможемо» для нас.
Ну, мої річні спостереження зводяться до того, що ми стараємося з'їсти більше, ніж можемо. Тобто, коли в нас є для цього передумови. От. І зрозуміло, що нас важко звинуватити в збалованості там, добробутом чи там, надмірностями цього добробуту. Та? Те, що, в принципі, десь в якійсь мірі можна було спостерігати на Заході, тобто вже надмірність цього достатку часом, тобто і таке вже перевиробництво, яке просто тобі запихає. Та? Тобто ми, українці, навіть ми часто шокуємося від того, що продукти, наприклад, одяг, набагато дешевший на Заході, ніж у нас. І це викликає в нас шок, тому що ми порівняно бідна економіка, а товари ще й в нас дорожчі коштують. І людям це не зрозуміло, чому так. І це, знову ж таки, теж стримує в нас якесь надмірне споживання. Хоча теж не можна не зауважити, от я так теж там і в процесі написання цієї книги, тобто там колектив працював, я звертав увагу, ну, я згадував часто 90-ті роки, я виріс у Львові на такому там теж масиві, звичайному спальному районі. Я згадував, що колись у нас взагалі на цей масив був один ринок. Тобто він був просто один. Сьогодні це вже десятки отаких там гігантських гіпермаркетів, це навіть не супермаркет, а це гіпермаркет. І все одно, тобто...
І люди туди на автах під'їжджають.
Да, ну, люди все одно купляють, але є ще місце для нових. Хоча колись оцей там масив під 200 тисяч людей забезпечував один риночок там. От він такий був, там оптом купляли люди гречку, макарони і тому подібне. Тобто люди споживають все одно більше. І з кожним днем вони збільшують це споживання. Навіть там порівнюючи з 2000-ми, ми сьогодні набагато більше споживаємо і з точки зору різноманітності товарів, і з точки зору там їхньої кількості. От, хоча, до речі, це теж цікавий момент, ми не почуваємо себе багатшими. І ми не вважаємо, що ми живемо краще. Але це не тільки наш феномен. Таке насправді поширено в багатьох народів, навіть ті, які дуже добре живуть, поляки, от вони не впевнені, що вони добре живуть.
А ви вважаєте, що поляки живуть дуже добре?
Ну, все пізниться в порівнянні. От. Я надзвичайно вважаю, що вони надзвичайно добре вони живуть. Я от вважаю, що це отакий... Вони відтворили кращу модель цієї віри в суспільство добробуту, яка колись була там після Другої світової війни, і вони умудрились в наш час її відтворити. Хоча сьогодні це переважно з перекосами.
Отже, авторський колектив книжки «Кінець епохи потрилятства» Віктор Андрусів, Яна Лаврик, Андрій Довжанин. І нагадаю, що під заголовок цієї книги «Як відповідальне споживання змінює світ», ми про це обов'язково ще поговоримо. Тим часом на Viber 0676740476 надійшло запитання від Артема, причому він вставляє навіть літеру у те слово, де ви літеру замінили зірочкою. Він запитує, так, а в чому причина нинішнього потрилятства – того, яке спостерігаєте ви?
Причина є насправді не в людях, це абсолютно, я в цьому переконаний. Причина, власне, є в тому економічному укладі. В чому його суть? Виробник мусить продати товар. Чим більше товару він продає, тим більше він заробляє. І ці речі пов'язані на тобто його інтерес продавати, він шалений. І цей інтерес починає задовільняти маркетологи, люди, які там креативлять, як це зробити і тому подібне. І в результаті, тобто сам цей економічний уклад, логіка якого полягає в тому, що ти заробляєш більше, коли більше продаєш, і породжує оцю систему. Тобто у нас фактично вже оцей ринок, він нас взламує. Та? Не дай вам Бог щось пошукати в Гуглі, як воно вас буде переслідувати кілька тижнів всюди, де ви тільки будете відкривати екран. Тобто ви шукали собі якийсь товар, там, не знаю, забили слово «взуття». І після того взуття вас буде переслідувати, воно вас буде доганяти в стрічці на Фейсбуці, ви будете заходити на новинні сайти, банери вам будуть розповідати про взуття, і тобто все це вас буде переслідувати. Тобто це вже надзвичайно такі витончені технології продажу. І ці вже технології, вони виходять за рамки інтересу людини щось придбати. Ну, тобто абсолютно, людина вже дуже часто не керує цим бажанням щось придбати. І зрозуміло, що зараз відбувається зміна теж цього економічного укладу. Тобто люди переміщуються із секторів виробництва в інші сектори, а відповідно люди починають дивитися за іншим типом продуктів. Люди стали більше споживати продукти інформаційних.
До речі, весь термін «сектори виробництва» насправді він потребує уточнення, тому що вони переміщуються в сектори виробництва просто не фізичних,
вони виробляють послуги. Тобто вони виробляють послуги. І це теж відповідно змінює. Та? Тобто формат того, що людина споживає. Тобто треба розуміти, що споживання, як би це не було, це якийсь певний час. Тобто ви не можете їсти там годину підряд. Тобто, ну, ви можете сидіти за їжею годину, три, але фізично їсти годину підряд ви не можете.
А що, були експерименти?
Ну, були, є змагання там навіть на тривалість, на кількість там їжі. Але, наприклад, ви можете споживати інформацію там кілька годин підряд, абсолютно не задумуючись.
Хоча, от, абсолютно не задумуючись, це, напевно, ключове означення.
І тому уже тільки ці зміни, вони теж великою мірою цю вульгарну форму, коли люди просто там накупляють речі, які їм не потрібні, вони загромаджують свій життєвий простір. От ми там вдома, там дружина з родитами, ми сперечаємося, в нас є таке поняття «хлам-контроль». Тобто, коли щось придбати, особливо це про дітей мова, тому що дітям завжди хочеться ж подарувати, особливо коли почуваєш провину там за непроведення з ними часу, то в нас є таке поняття хлам контроль. Тобто, чи це не ця річ не буде належати до хламу через тиждень? От якщо ми доходимо висновку, що вона буде належати до хламу, то ми її не купляємо.
Є дзвінки до вас із запитаннями, пане Вікторе. Нагадаю, Віктор Андрусів, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, зараз у студії «Громадської хвилі». Шановна слухачко чи слухач, ви в етері. Скажіть, будь ласка, звідки телефонуєте? Ваше запитання до Віктора Андрусєва.
Алло.
Алло, добрий так. Вечір. Добрий.
Значить, Василь Чупий, Закарпатська область. Значить, в мене таке до вас запитаннячко буде. Значить, інститут майбутнього. Значить, пане Андрусі, скажіть, будь ласка, таке, може, дуже покліші запитання. Значить, чи є майбутнє взагалі у перспективі української держави? Якщо в нас було 52 мільйони, стало 42, ми мали сьому економіку в Європі, стали розуміти 16, мали 250 мільйонів, як казати, боргу в доларах, тепер маємо 85 мільярдів. І чи не вважаєте ви, що держава йде по хибному шляху розвитку всіх депутатів, президентів, потрібно, як казати, судити і в тюрму садити?
Дякуємо за запитання, Віктор Андрусів, коментує.
Популярне питання. Я так розумію, що пан слухач якраз порівнює з минулим, коли ми не були незалежною країною. От, ну, на жаль, в країні були різні часи. І були і 30-ті роки, і були і інші часи. Тобто треба завжди розуміти, що ну, історія – це як України є теж життя, як у людини. Та? І в житті людини є там злети і падіння, і в житті країни є злети і падіння. Знову ж таки, як і ми керуємо своїм життям, де від нас багато що залежить, так і країна, тобто ми, суспільство, теж керуємо життям країни і впливаємо на це. Я переконаний якраз, що в нас хороші шанси, тому що, в принципі, нам вже гірше собі і важче робити, насправді. От. Але, розумієте, питання майбутнього завжди, про що б не йшла мова, це питання про віру. Тобто, коли ви думаєте про те, що ви станете заможним, це насправді просто ви вірите в те, що вам це вдасться. Коли ви думаєте, що ви станете чемпіоном, знову ж таки, це про віру в те, що вам це вдасться. І якраз, на мою думку, нам, українцям, бракує цієї віри в те, що країні все вдасться. От. Хоча в своєму житті, індивідуальному, ми віримо в дуже багато речей, і все, що пов'язане з майбутнім, є продуктом цієї віри.
А коли в майбутньому читатимуть цю книгу ті, хто цікавиться українським правописом, вони зроблять висновок, що вона вийшла приблизно в 19-20 році, бо слово «проєкт» там уже пишеться через «є». А коли ви почали насправді писати, це ви потім проєкт на проєкт переписували, чи одразу?
Ну, там, я, наприклад, там не дуже теж люблю зараз, тобто я звик казати слово «проєкт», і мені незручно, що були прийняті ці правила, не з точки зору того, щоб мені перевикати, а я якби не розумію десь, можливо, там глибину цієї зміни. Та? Тобто є якісь слова, які дійсно варто там українізовувати, грубо кажучи. Ми і так надмірну кількість зараз запозичених слів вживаємо. Але от це слово, там, звичайно, мені трошки некомфортно, ну, але тим не менше, тобто,
ну,
є професійні люди.
Коли ви почали працювати? Книжку,
я би краще розказав цікаву історію,
році,
як чому взагалі виникла ідея, тобто ми інститут майбутнього, так, а ну, написали таку книгу. Ми дійсно там дуже багато, звичайно, працюємо з майбутнім, ми багато намагаємося прогнозувати. Я відразу скажу, що, на жаль, прогнозувати для України щось далі горизонту в 3 роки надзвичайно складно, і воно починає межувати з фантастикою. Легше це робити там для європейських країн, чи штатів, там, чи якихось інших конструкцій. І то в останні роки, треба сказати, що навіть в глобальній політичній системі це стало важко. І чому ми вибрали цю тему? Є така поширена думка, що майбутнє – це от воно про технології, про штучний інтелект, там, генна інженерія, тобто там оце все, там роботи нас будуть оточувати, тому подібне і так далі. І в якийсь момент я зрозумів, що насправді оце от бачення майбутнього таке технологічне. Це не про майбутнє, це про теперішнє. Тобто ми свою теперішню реальність просто дуже сильно переносимо в майбутнє. І я зрозумів, що насправді, я, ну, пізніше, коли ми вже там почали в це все заглиблюватися, я побачив, що майбутнє, воно завжди про інше. Ось коли ми говоримо про технології, то треба розуміти, що суть технології визначається нашими цінностями. В що ми з вами віримо? Якщо ми, наприклад, беремо молоток, то це інструмент для забивання цвяхів. Але якщо ми переконані, що треба там розібратися з нашими сусідами чи ще з кимось, то він перетворюється на зброю. Хоча це той самий молоток.
Але той самий молоток, якщо у нього відповідна задня частина сформована, він не для витягання цвяхів.
Так, і для витягання цвяхів. Але тим не менше, знову ж таки, я кажу, застосування цього інструмента визначається нашими цінностями і потребами. І я зрозумів, що якраз зараз, от буквально в цей момент, ми переживаємо велику трансформацію цих цінностей. Тобто той факт, наприклад, що Грета Тунберг викликає такий світовий резонанс, тобто ця дівчинка маленька, означає, що щось міняється. Та? Тому що, ну, якщо б я там 5 років назад людям сказав, ви знаєте, що обличчям року журналу Time буде дівчинка, яка просто вийшла з плакатом на протест, то всі би просто посміялись. Ну, тобто, ну як це в нашому такому тяжкому світі така подія?
А тепер дехто плаче з цієї причини.
Так, і я веду, і це показник, оце вже такі якби сигнали, ну, прямі вже, та? Вони публічні, що міняється світогляд там глобально, ну, людства в цілому. І всі ці от речі, там, відповідальне споживання, екосвідомість, тобто прагнення, там, це, що це насправді не фантастика, і це не якась там, знаєте, я такий жарт кажу, там, проблема німецьких пенсіонерів. А це реальність і люди серед нас. Тобто я от пригадую таку теж цікаву історію, коли я вперше познайомився з вегетаріанцем, то в мене було враження, що людина, так би мовити, знаєте, оце вимахується. Та? Тобто, ти їш м'ясо, що ти тут придумав собі якусь історію і всім нам створюєш дискомфорт. А вже через 5 років я сам став вегетаріанцем. І коли я, тобто це був десь 12-й рік, 11-12 рік, коли я озвучував людям, що я перестав їсти м'ясо, то вони теж до мене так ставили, що що ти собі придумав, це що в тебе там якась там ідея фікс. А сьогодні навколо мене таких людей маса. Тобто я всюди бачу вегетаріанське меню, є цілі там заклади, у більшості супермаркетів є вегетаріанські відділи. Тобто оце і є дійсно про майбутнє.
На Viber пишуть, нагадаю, 0676740476. Макс пише: «Доброго вечора, а як же виробники? Вони свідомо роблять так, щоб частіше купували техніку. Наприклад, в автомобілів менший ресурс двигунів та інших частин, а смартфони отримують оновлення лише 2-3 роки».
Це так і є. Тобто це ж про ту економіку, яка працює сьогодні. Але ця економіка міняється, тому що, знов ж таки, попит людей, він визначається їхніми цінностями. Тобто, наприклад, ось я розкажу там кейс, що недавно там одна світова там компанія випустила кросівки із підошвою з переробленого пластика. Для них це була така маркетингова фішка, вони вирішили випустити лімітовану версію, і вони в це не дуже вірили. Тобто, вони не дуже вірили в те, що ця історія піде. Так от вони отримали повний шок, коли вся партія була продана на передзамовленні. Тобто компанія, яка зазвичай дійсно так само прагне насправді продати речі, які більш такі недовговічні, побачила, що є попит на щось абсолютно інше. Інша цікава історія, що колись...
Змушений зараз відкласти цю історію на потім, бо є дзвінок, будь ласка, ви в етері. Скажіть, звідки телефонуєте, ваше запитання до Віктора Андрусова.
Добрий вечір.
Добрий.
Телефоную з міста Львів, університет Львівський Ставропігіон. А скажіть, будь ласка, чи ви знаєте такого філософа, який випереджував свій час, Рудольф Штайнер, антропософія, який відійшов від теософії, створив антропософію, а в неї входить харчування, медицина, педагогіка, руханка, тобто весь аспект людства, він і в Швейцарії в Дорнаху стоїть Гьотеаном. Тобто храм, він був послідовник Гьоте, як філософ, стоїть Гьотеаном.
Дякуємо, дякуємо. Віктор Андрусів зараз скаже нам, чи знає він Штайнера.
Ну, я, власне, на жаль, можливо, з роботами цього філософа не знайомий. Сама концепція антропософії, я, звичайно, знайомий з нею. От, треба сказати, що таких концепцій є чимало. От, зрештою, наприклад, та ж сама цікава модель німецької освіти, вальфдорська модель, коли дитину якби теж виховують і вчать жити якби з частиною світу. Сьогодні дуже багато таких концепцій у західних школах, особливо в скандинавських навчальних програмах, дуже багато таких речей практичних, які, ну, якби поєднують людину з природою. Тобто, наприклад, ну, от, дітей ведуть, ну, до живих свиней, та, щоб вони побачили, що ось насправді те, що ти їш, от воно отак от виглядає в житті. Там до корівок, там до свиней. Тобто це не є пропаганда там відмови від м'яса, так? Але це от якраз поєднання, тобто людини, що ось дивись, це так. Тому це теж це течії, хоча оце антропософія, це давня вже концепція, і більше 100 років. От, але ну, тобто ці концепції тільки сьогодні починають набувати попиту, їх дуже багато, і ми якраз описуємо багато трендів теж.
А книжка «Кінець епохи потриляцтва» щодо відповідального майбутнього відмінна від інших книжок ще й тим, що у неї наприкінці. Мене колись навчали, що для того, щоб визначити, чи варто цю книжку читати, зазирни в самий кінець і побач, що там написано. Тут не тільки написано, тут ще є два, ну, як би це, вкладиші, чи як це назвати, із насінням рослин. Розкажіть про цю ідею.
Ну, це дійсно така дуже цікава креативна ідея, і суть полягає в тому, що це книжка, яка проростає. Тобто ви можете взяти цю останню сторінку, або там ще є така листівка, яку ви можете надіслати друзям, посадити в землю, полити водою, і вже за 20 днів ви отримуєте рослини. Це є квіти, я там забув цю латинську назву їх. От, цвітуть вони трошки пізніше, але за 20 днів, тобто, ви точно вже маєте, скажімо, такий вазонок. Та, ось така креативна ідея, і вона теж так символізує, власне, тематику книги.
Пане Вікторе, і на обкладинці, на першій сторінці, тут намальовано, ну, смітник, та, в який накидано усякі відходи. Що з ними? Вони вже перетворюються на предмет, ця наука називається гарбаджологія, чи якось так, та наука, яка вивчає сміття. Чи вони все ж таки з нами в майбутнє підуть?
Дивіться, ні, якраз оце от особливість, тому що Швеція переробляє 99% відходів. Тобто це абсолютний рекорд, щоб настільки якби і суспільство було відповідальним, і сама система була побудована на переробку. Тобто в нас переробка в Україні сміття навіть 5%, там десь порядка 5-8% сміття тільки переробляється. У Німеччині це десь близько 70%, а от шведи, вони такий абсолютний рекорд, 99%. Більше того, треба розуміти, що завтра сміття стане ресурсом. Тобто буде битва за сміття, тобто будуть компанії, корпорації змагатися за сміття. Чому? Тому що, звичайно ж, там з'являється дуже багато речей, яких можна переробляти там сміття. Ось я скажу, що мене надихнуло на цю книжку. В якийсь момент я ж вирішив собі придбати новий рюкзак. Ну, звичайний наплічник. І я там роздивлявся різні там наплічники. І от мені сподобався один наплічник. Він був трошки вищим там моїх там цінових очікувань. Але я вирішив про нього прочитати. І коли я про нього прочитав, я реально був шокований. Але ідея настільки мені запала в душу, я одразу його купив. Цей наплічник був пошитий із куртки італійської, купленої на секонд-хенді.
Mm-hmm.
І мені настільки, тобто я придбав його саме за цю ідею. Ну, тому що от він вже є продуктом певної ідеології. Да? Тобто я зробив якусь корисну, правильну річ. Тобто я не збільшив там обсяг там, матеріалів в світі, там, і тому подібне, а я їх зменшив, та? Нехай на одну одиницю. І це, ну, якби змусило мене взагалі почати цікавитись цим світом. І коли я його відкрив, я побачив, що це просто паралельний цілий вимір, який існує щодо нас. Там це все, це цілі концепції домашнього дизайну, способу організації свого життя, часу, ну, сімейного. Тобто це просто інший вимір, який існує поруч з нами, і ви завжди туди можете перейти.
Паралельний світ, так?
Абсолютно, це вражає. Тобто, але раніше це було переважно такі, знаєте, індивідуальні якісь там ініціативи, там органічні, наприклад, продукти, там маленькі бізнеси, там тобто. А сьогодні до цього ведуться вже великі корпорації.
Ну і зовсім про інше, але коли Віктор Андрусів веде мову про зміну світу і про відповідальне поводження з відходами, слухайте, у нас же ж ось-ось місцеві вибори. Наскільки ця тема, на вашу думку, гідна того, щоб про неї говорити під час місцевих виборів?
Ну, ще ні. Цього разу ще ні. Але, скажімо так, вона ось стоїть уже перед так званим порядком денним. Тобто є те, що люди звикли обговорювати, і вона вже перед ним стоїть. Тобто давайте оглянемо тільки на Київ. За цей рік у нас було 3 дні, коли ми не могли вийти фактично на вулицю, бо все місто було в диму. Ми вже бачимо, що там жахалочки про те, що щось не так з Дніпром, це вже не аналіз хімічний води, це вже аналіз наш візуальний. Ми вже просто на цю катастрофу дивимося вживу. І всі ці речі, вони от вже просто вриваються в порядок денний. І в мене є прогноз, він полягає в тому, що, можливо, найближчі парламентські вибори в Україні уже буде зелений електорат, достатній для того, щоб ті сили, які опираються на ці тренди, могли потрапити в парламент. От.
Ну, тобто це будуть вже, сказати так, справжні зелені, бо дехто вважає, що досі зелені у нас були не справжні.
Ну, я так би не сказав, тому що, насправді, до речі, хто мало хто знає, але українські зелені – засновники європейських зелених. Тобто це треба розуміти, і мало хто пам'ятає, але рух народний, рух, який пізніше став от рухом за нашу незалежність, він почався з екологічної ініціативи.
Ну, не зовсім так, але це було в той час, так, зелений світ, там, скажімо, так, і так, так далі.
Ну, так,
дякую. Тобто... Віктор Андрусів, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, книжка «Кінець епохи потриляць» і насіння квітів, які є у кінці цієї книги, тому що вона проростає не лише знаннями, а й квітами.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.